ул кайда яши ине, кайда гомер итә, аңа шул су файдалырак, шул ризык файдалырак, шулның хавасы файдалырак. Шуңа күрә Россия бит ул бик зур киңлекләрдә яши, аның Сибир киңлекләре бар, Көньяк киңлекләре бар. Шул сәбәпле мин моны экономик яктан да, кешенең сәламәтлеген саклау яктан да бик уңай фактор дип саныйм инде. Ә инде Россиягә ул килешми икән, алар бит һәр үзләренең фикерләрен бер-берләргә теге империалистик караштан, имперский мышлениедан китерәләр алар. Алар шул теге империяны таралуыннан курку. Әммә бит ул алар уйламыйлар, аның кешегә файдасы бар микән, юк микән дип. Ул яктан килмиләр алар. Алар киләләр инде менә шушы яктан карыйлар. Шуңа күрә мин мәсәлән үзем Татарстанныкын алырга тырышам. Һәр нәрсәдән дә кин, чөнки без монда яшибез. Шушы җирдә тукланабыз, һәм ул безгә сәламәтлегебезгә файдалы. Шуңа күрә менә аларның фикере шундый, ә минем фикерем шундый.